Vi starter selvfølgelig på en bar. Det har vi gjort før.
Der sidder en forhutlet mand på et værtshus i byen Hobart på Tasmania. Her er vi inde på Jens Gieses værtshus. En anarkosyndikalist og en nazist går ind på en bar.
Men en bar eller et værtshus er jo også bare det bedste sted at finde sover og glæder og sex og slagsmål og se drømme vokse og briste. Og sådan er det også her. Det er 3. december 1801. Klokken er 5 om eftermiddagen. Brostenene er sharpede og glatte. Vinden er isnende, og mørket har allerede overtaget Store Grønne Gade i København. Men se nu der. Midt i de triste og kolde omgivelser er der et varmt orange lys, der skinner lokkende gennem de lavt hængende kældervinduer op på gaden. Der virker lyst og lunt derinde. Ild i pejsen. God stemning. Bagerens kælder hedder stedet. Et stærkt navn til et værtshus. Vi sniger os lige ind. Der ved et bord sidder vores hovedperson. Hans Jonathan. En meget ung mand. 17-18 år gammel. Han er soldat ved den kongelige danske flåde. En stolt soldat. Eller, lige for tiden er han vel ret beset arbejdsløs. Der er ikke helt nogen krig at være med i lige for tiden, men for ikke så mange måneder siden. Der svang han sig i tårne mellem kanonild og skumsprøjt, imens han heroisk forsvarede fædrelandet mod fjenden. Men selvom Hans Jonathan ikke har helt så meget at lave lige nu, så har han begribeligvis lidt penge på lommen. I hvert fald nok til at betale værtshusholderen, som disker op med mad og øl og ager til brændevin, og han kan da også klare et værelse og en seng at sove i, hvis det skulle være. Og det skulle det. Lige for tiden. Så Hans har lejet et lille værelse her. Og han føler sig øjensynligt godt tilpas. Og nu sidder han der ved bordet og småsluder med sin vært om løst og fast, og det virker hyggeligt. Og ved siden af ham, på bordet, ligger hans violin, som han elsker. Og man skal ikke spørge 2 gange, så kører den derudad. Det kunne godt se ud som om, han venter på nogen den her rockholde december eftermiddag. Måske nogen af soldaterkammeraterne. Det er jo et oplagt sted at mødes og forvente verdenssituationen, som er temmelig vild på det her tidspunkt i 1801. Og så lige skylle de nervøse trækninger eller traumer ned med en dram eller 2. Den tunge, knirkende dør ned til kælderbeværtningen bliver åbnet. Hans kigger forventningsfuldt op og smiler. Men det er slet ikke hans soldatervenner, som kommer ind. I stedet står der 4 alvorlige mænd med høje mørke hatte og røde frakker i døråbningen og lader vinterkulden og mørket strømme ind i den lune krogstue. Klassisk stemningsskift. Døren bliver smækket i, og de 4 mænd tramper direkte hen mod Hans Jonathan og stiller sig ved hans bord. En af mændene rømmer sig lidt forsigtigt.
Hans, formoder jeg.
Hans Jonathan, svarer Hans Jonathan, sådan lidt fornærmet.
Javel. Har de et efternavn?
Nej.
Nu vel. Som kongelig beskikket assistent ved kongens fogeds embede her i staden, er det min pligt at bekendtgøre, at jeg er blevet udstyret med denne rekvisition.
Manden siger rigtig mange ord, og de flyder lidt sammen. Men Hans Jonathan ved også allerede, hvad det handler om. Og han ved også, at det er noget pis. Han venter lidt utålmodigt, imens den højtidelige mand plaprer videre.
De vil derfor på rettens anmodning blive indbragt til forvaring i stedet civile arresthuse.
Det er for groft. Hans Jonathan afbryder ordstrømmen. Jamen, kronprinsen siger, at jeg er fri til at gøre, hvad jeg vil. Hans teenage-stemme runger i rummet. Det lyder pludselig ikke helt så overbevisende, som han havde tænkt sig. De fire mænd glor på ham.
Mm-hmm.
Meget skeptiske.
Kronprinsen?
Som fire danske komikere, der laver den klassiske komiker, løfter det ene øjenbryn helt op i panden grimasse. Arma. Og hvad med et eller andet, der kan bevise, at hans kongelige højhed skulle have sagt noget som helst i den stil? Har hans Jonathan det? Et bevis? Ja, det har han ikke lige her på stående fod. Men altså... Og så er det der, at den bagerste af de højhattede mænd i røde frakker skal igennem.
Det er fuldstændig blottet for bevis, at kronprinsen skulle have sagt eller skrevet noget som helst til den unge mand der. Tag ham med.
Og så bliver den unge soldat, Hans Jonathan, grebet hårdt i armen og slæbt væk. Ud af værtshusets varme og gennem det slugede københavnske decembermørke. Han er sur, og han bliver ved. Kronprinsen siger, at han skal gå fri, og han er en stolt patriot, der har kæmpet for fædrelandet mod fjenden, og de er bedøvende ligeglade. Og han bliver slæbt over Kongens Nytorv og ned i kælderen under Charlottenborg, som er et kunstmuseum nu, men som var en blanding af rådhus og politistation og varetægtsfængsel dengang i 1801. Whoops! Ind i cellen. Låse, låse, låse. Slut. Men hvad har han dog gjort? Det skal jeg sige. Hans Jonathan, han står anklaget for at have stjålet sig selv. Men fra hvem dog? Har han stjålet sig selv fra sig selv? Ah, nej, nej. Han har stjålet sig selv fra en af Danmarks absolut rigeste kvinder. Måske den rigeste. Enkefru generalmajorinde Henrietta von Schimmelmann. Hun ejer ham, påstår hun. For Hans Jonathan er ikke bare en almindelig ung dansk soldat. Han er brun og bliver holdt som hende her, den rige enkes slave. Og sådan fik vi ellers lige høstet og pløjet og sået os en stemningsfuld og æggende indledning til det her nye, de lovløse DR-drama i bedste sendetid. En hæsblæsende fortidskrimi med et episk twist. Og selvfølgelig dansk verdenshistorie. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og det vi skal i gang i her er den helt utrolige historie om teenage-drengen Hans Jonathan, der på en måde får vendt op og ned på samfundsordenen. Samtidig med, at han såkaldt Forrest Gumper den igennem nogle af de vigtigste tidspunkter i Danmarks historie, i selskab med nogle af de allervigtigste mennesker der i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Der er alt det, vi plejer at være gode til. Søslag, retssalsdramaer, larger-than-life-karakterer og en fed fyr, som datidens retssystem har svært ved at rumme, men som vi så kan hæppe på. Og for en god ordens skyld, så vil jeg lige deklarere, at vi jo her er tilbage i så gamle dage, at der er en masse detaljer, som vi er nødt til at gætte os frem til. Kvalificeret gæt selvfølgelig. For eksempel allerede her i indledningen. Rammerne er rigtige. Tidspunktet er rigtigt. Personerne er rigtige. Stederne er rigtige. Den store handling, den er rigtig. Men om de slog døren op på den måde, og hvilke ord, der præcis blev sagt mellem Hans Jonathan og politiet den sene eftermiddag, det ved jeg ikke. Men ud fra de gamle politirapporter har jeg en rimelig god idé om det. Og at Hans Jonathan ventede på sine soldaterkammerater der på værtshuset, det er noget, jeg har fundet på. Måske var han allerede sammen med dem, da han blev anholdt, eller nogle andre, eller måske ingen overhovedet. Men han boede der på værtshuset, og han hang ud med sine venner, og han spillede violin. Så det er et rimeligt scenarie. Og sådan kommer det til at være hele vejen. Ligesom vi plejer i De Lovløse. Men jeg får også lidt assistance til at kvalificere og nuancere begivenhederne.
Hallo?
Hej.
af manden her.
Can you hear me?
Ja, perfect.
Wonderful.
Gísli Pálsson.
Former professor of anthropology at the University of Iceland.
Han er antropolog, og det er ham, der for efterhånden mange år siden begyndte at grave i historien om Hans Jonatan og endte med at skrive en hel bog om ham.
Over the years, this became a six-year project. Research, travel and interviews and writing.
Og Gísli kommer vi til at høre fra løbende.
I think people have the impression that I'm still obsessed with this story.
Nå, men Hans Jonatan, han er lidt af en legende faktisk. Og det er muligvis heller ikke første gang, du hører om ham. Hvis du for eksempel har hængt ud i nærheden af DR1 i den seneste tid, er du måske også stødt på ham.
Hans Jonatan, han skal nok blive noget værd. Med den rigtige dannelse.
I tv-dramadokuen Slave af Danmark.
Og jeg sælger ham selvfølgelig ikke, hvis han gør gavn af jer. Og gør sin mor glad igen.
Og hvis du nu har set den, så kan du måske med fordel betragte den her sæson af De Lovløse lidt som en spin-off-serie. Eller en toer, hvor en af tv-udgavens bifigurer bliver hovedperson og får sin egen serie. Ligesom Frasier i forhold til Sams Bar. Better Call Saul i forhold til Breaking Bad. Lidt. Og hvis du ikke har set tv-serien, så skal du ikke være nervøs. Det behøver man ikke for at kunne følge med her. Men nu har jeg også ævlet for længe og fortalt for lidt. Lad os komme tilbage til kælderen under Charlottenborg. Eller Kashottenborg. Hans Jonatans aften er blevet smadret. Og måske ryger hele hans fremtid også. Han troede faktisk, at han var sluppet ud af myndighedernes søgelys. Men det var nok lidt naivt. Han skulle have passet bedre på. Og nu sidder han her. Det er ikke sådan, at det er et decideret, kummerligt fangehul. Der er lavt til loftet og mange mennesker i samme celle. Det er koldt og ubekvemt, men det er trods alt stadens civile arresthus. Det er ikke et sted for mordere, voldspsykopater og pyromaner. Mere folk, der ikke vil eller kan betale deres gæld. Prostituerede måske, fuld og rækker, småtyve. Og så er han Jonatan, som er et lidt mere specielt tilfælde. Han har nemlig været efterlyst på to måder på én gang. For det første efterlyst som en forbryder, der har stjålet sig selv. Men så har han også efterlyst som en ting, der er blevet væk eller er blevet stjålet. Eller måske som en kat, der ikke er kommet hjem. Du ved, en seddel i et plastikchatek nede i brugsen med et billede og et telefonnummer. Og det er altså hende her enken, generalmajorinde Henrietta von Schimmelmann, som jeg nævnte før, der har hængt sedlen op der i brugsen. Altså, i anførselstegn. I virkeligheden har hun jo givet den til kongens foged, som er en form for ordensmagt, men ikke det rigtige politi. Mere en lidt kedelig administrativ økonomisk afdeling, men som dog alligevel både har fængsler og retssaler osv. Det er ikke bare pjat. Nå, men Henrietta Schimmelmann, som jeg nok skal fortælle mere om lidt senere, hun har altså sendt kongens foged den her anklage-efterlysning på Hans Jonatan. Den skal I lige høre, men jeg har lige brug for noget hjælp. Øjeblik. Anne?
Yes?
Vil du ikke komme ind?
Jo.
Tak. Det er fordi, vi lige har brug for lidt hjælp.
Ja.
Du skal være sådan en lidt bitter kvindelig slaveejer i vores historie. Er du okay?
Ja.
Det er ikke så meget.
Okay. Er jeg gammel?
Nej, jo. Hun snyder om sin alder, faktisk. Hun gør sig 12 år yngre, end hun er.
Okay.
Og du er sådan lidt halvgammel.
Halvgammel, yes.
Det går nok.
Okay.
Da min mulat Hans, som er min fødte slave, har forladt mit hus, og ej vil vende tilbage igen, så er jeg nødsaget, da jeg har grund til at befrygte, at han ganske vil absentere sig, at forsikre mig denne min ejendom på alle mulige lovlige måder.
Det er min mulat. Det er ikke min slave, det er min mulat.
Ja.
Det er vigtigt.
Ja.
Det er ikke så meget Hans, som det er mulat.
Nej.
Ja.
Jeg så derfor ærbødigst bede om, at deres velbyrdighed vil belægge bemeldte mulat Hans med arrest til min sikkerhed.
Mulat Hans.
Shit, mand.
Hun lyder nederen.
Ja. Nå, men tusind tak, Anne.
Det var så lidt.
Det var bare det.
Ja.
Det kan være, at det kan være, at du bliver bedt om det igen på et tidspunkt.
Ja, ja. Hvis det giver mening, så skal jeg bare til.
Det er jo en meget 1801-sk måde, hun formulerer sig på her, Ingefruen. Men vi forstår jo godt, hvor hun vil hen. Min slave er stukket af. Det må den ikke, for den er jo min. Og altså ikke sin. Det er en meget principiel forbrydelse, det her. Og så nogen er altid besværlige. Nærmest filosofiske. Kan man stjæle sig selv? Det kan Hans Jonathan jo passende fundere lidt over der i Kashottenborgs fangekælder, hvor han kommer til at være indspærret, indtil hans sag skal for retten. Og der går i hvert fald stadig en uge eller to. Og imens han venter der, så bruger vi tiden på at suse tværs over Atlanterhavet, skrue godt op for temperaturen og godt op for sollyset, og så spole tiden 18 år tilbage. Så kan vi få styr på det der med den fødte slave, Mulat Hans. Og få forhistorien rullet op. ...1784. Den lille ø St. Croix ligger der. Smuk og indbydende og grøn, omgivet af det tyrkisblå karibiske hav. En paradisisk, sørøver-eventyrlig ø. Især når man ser den lidt oppefra. For når man kommer ned på øen, er der ikke meget paradis over det. Der bor sådan cirka 25.000 mennesker på øen, og 22.000 af dem, cirka, er slaver. Og de bliver pisket rundt, så en eksklusiv lille elite kan blive rig. Og det er nok ikke så overraskende, hvilken hudfarve de forskellige dele af befolkningen har. Vi er tilbage ved en gammel traver. Trekantshandlen. Stort skib ud fra Danmark, ned til guldkysten i Afrika for at købe slaver, som så skal fragtes over Atlanten og tvinges til at arbejde i sukkerplantagerne på de danske koloniøer i Karibien, St. Croix, St. Jan og St. Thomas, og så hjem og selv sukkeret i Danmark og i Europa, og så forfra og forfra og forfra. Alt er omlagt til plantage her. Sukkerrørsmarker, så langt øjet rækker. På markerne kan vi også se en masse små prikker, der bevæger sig. Det er markarbejderne. De arbejder her gratis og absolut ufrivilligt. Men det er dem, der overhovedet gør det muligt for danskerne og europæerne at tjene så mange penge på sukker. Ved foden af en af bakkerne ligger hovedhuset til en af Schimmelmann-familiens store plantager. Constitution Hill hedder det. Smukt placeret mellem bakker og marker og en stor sø. Og der foran trappen op til hovedbygningen, der har vi jo sørme. Henrietta Schimmelmann.
Du er ret god til at få en herhen. Ja.
Lyst, krøllet hår sat op i en stor, meget 1700-talsagtig kæmpeknold. En flot, let perlemorskjole og en lille fiks cremefarvet parasol til at beskytte hende mod solen. Men det er ikke hende selv, der holder parasollen. Den slags har hun folk til. Bag fru Schimmelmann går en sort kvinde i knap så prangende tøj med fremstrakt arm og parasol i hånd. Regina hedder hun. Hun er i starten af 20'erne og er, efter sigende, Henrietta Schimmelmanns yndlingshusslave. Derfor er det selvfølgelig også hende, der skal med ud og spacere med fru Schimmelmann og holde parasollen. Regina går altså der bag sin frue. Men der går også en mand. Herr Schimmelmann. Heinrich Ludwig Ernst von Schimmelmann. For det meste bliver han bare kaldt for Ludwig. Han er i, hvad man måske kan kalde, afslappet militærtøj. Altså, han har ikke alle sine medaljer og ordener på, og hans jakke står åben, og han har både lavet sin store, sorte, napoleonsagtige hat og sin hvide overklasse 1700-tals peruk lige derhjemme. Uformel stemning. Bare lige ud og gå en lille tur gennem de brede palmetræsalléer, der omgiver den stort anlagte sø foran plantagens hovedhus. de hygger sig vist rigtig fint. Og der bliver kørt sådan en klassisk...
Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
Hvad har vi dog gjort for at have det så godt, stil?
Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
Og det er jo egentlig et godt spørgsmål. Hvad har de dog gjort
for at have det så godt?
Kort kontekst. Schimmelmannerne er en meget magtfuld tysk familie i Danmark på det tidspunkt. De er blevet mere eller mindre inviteret herop til at være med til at få styr på den danske stats finanser her i anden halvdel af 1700-tallet. Og det har blandt andet udmøntet sig i et ret ondskabsfuldt skattesystem, som sheriffen af Nottingham og prins John ikke kunne have gjort bedre.
De har så absolut talent for at indkræve de fattiges penge.
Altså, du ved, de er onde fra Robin Hood, ikke?
Røg fra de fattige og giv til de rige.
Undskyld, det var et sidespor. Schimmelmann-familien er venner med de kongelige og med den politiske elite, og desuden også, som nævnt, den familie i Danmark, der ejer flest slaver. Over 1000 slavegjorte, enten afrikanske eller afrokaribiske mænd, kvinder, drenge og piger, arbejder i deres sukkerrørsmarker eller på gulvene i de schimmelmannske plantager og palæer på de vestindiske øer. Familien Schimmelmanns mand i Karibien er ham her, Ludwig, som går rundt sammen med Henrietta Schimmelmann, hans hustru. Og Henrietta er et udmærket parti for en Schimmelmann. Hun er hollænder og kommer også fra en familie, der har specialiseret sig i at tjene penge i europæiske kolonier med slavegjort arbejdskraft, og hun råder også selv over et par plantager og de dertil hørende slaver. Og Henrietta og Ludwig har mødt hinanden der i Dansk Vestindien, og de har slået pjalterne og plantagerne sammen. Og nu er de vel det, man kan kalde for et kolonialt slaveejer power couple. De har virkelig mange penge, virkelig meget magt og virkelig mange slaver. Og en af dem er altså Regina, fru Schimmelmanns yndlingshusslave. Regina var kun 5 år gammel, da de mødtes første gang. Men selvfølgelig allerede slavebunden, og hendes nye ejer, den 20 år ældre Henrietta, kastede, hvis ikke sin kærlighed, det er måske et lidt stort ord at bruge i sin slaveforhold, så i hvert fald sin interesse, eller sympati, eller billigelse efter den her lille pige. Anerkendelse måske. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det. I hvert fald, Henrietta kan bedst lide at få hjælp af Regina. Og sådan har det været i lang tid. Og det forestiller jeg mig, til tider kan have været en ganske penibel situation for Regina. Lad mig lige forklare. Altså, der er ikke nogen af de mennesker, som bliver fanget og gjort til slaver og så eksporteret til de europæiske kolonier, der er med på ideen. Det er rent tvang og overgreb. Groft sagt, så kan man sige, at nogen, de allerfleste, bliver gjort til markslaver, mens en lille bitte andel bliver gjort til husslaver. Markslaverne er dem, som knokler i plantagerne under rædselsfulde forhold, og hvis de ikke makker ret, så står der en slavepisker klar, og hvis en bliver slidt op, så indsætter man bare en ny i stedet. Hverdagen er voldelig, og volden er sat i system. Det er benhårdt og ultrabrutalt. Og så er der husslaverne. De har klart bedre forhold end markslaverne. De sover bedre, spiser bedre, og selve arbejdet i huset er slet ikke lige så dødbringende hårdt som ude i markerne. Så kan vi så vende tilbage til det der med det lidt penible forhold, at Regina her jo begribeligvis er Henrietta Schimmelmanns yndlingsslave. Og det kan jeg kun forestille mig har været akavet. Sådan noget, hvor Regina konstant har måttet finde en grimasse, der passer til, at hun er tvunget til at være sin slaveejers, sin herskerindes kæledæk i en eller anden grad. For hvad siger de andre mindre populære slavegjorte mon til det? Samtidig med, at de privilegier, der følger med yndlingsstatus, nok ikke er noget, som hun har lyst til at miste. En form for psykisk medlidenhedsterror-situation, hvor man kunne forestille sig, at Regina både er blevet brugt som tjenestepige, men også brugt, altså virkelig brugt, som en form for veninde eller terapeut, eller hvad man skal kalde det. Altså, det er stadig noget, jeg bare gætter på. Vi ved ikke, hvordan deres forhold reelt har været, men prøv nu lige at forestille dig, hvordan det må være at være tvangsindlagt. til at høre på fru Schimmelmanns problemer og brokkerier. Åh, det er så svært, og åh, det er så uretfærdigt.
Det er så uretfærdigt.
Med parforholdet og børnene.
Ludvig og børnene og holde styr på alle slaverne.
Arbejdet med at holde styr på alle slaverne i plantagen.
Nej, jeg kunne også godt bruge et glas køligt hvidvin.
Det har bare været sådan en hård dag.
Jeg har også sådan lidt ondt herom i nakken. Kunne du ikke lige give mig lidt massage?
Og så videre, og så videre.
Ja, ja, lige der, Regina, ja.
Ultra provokerende.
Jeg ved altså ikke, om det her fungerer. Det er sindssygt. Hun lyder så grotesk i tænderne.
Og Regina har ikke kunnet stride imod, for så kunne hun risikere både tæsk og måske at blive rykket ud i marken. Så det er bare om at bide tænderne sammen.
They must have been close.
Gisli Palsson.
I mean, it was a household, and despite everything, the brutality and the ownership issue, the lords are so dependent on their assistants, and especially the females running the household, doing the cooking, etc.
Selvfølgelig er der også den mulighed, at det har passet Regina her okay. Måske har hende og fru Schimmelmann haft samme humor. Hvad ved jeg?
It's unlikely to be purely a property or brutality case.
Men hvis det har været sådan, så har Regina i hvert fald lidt af noget, der minder om et Stockholm-syndrom. Fordi hun bliver i bund og grund ikke set som andet end en slave. Og hun er i sagens natur tvunget til alt. Hun har også en pris. Hun kan jo principielt sælges. Ikke desto mindre, så er det en lidt særlig begivenhed i det schimmelmannske hjem, da fruens yndlingsslave, Regina, den 12. april 1784, føder en lille dreng. Og han skal jo også have sig et navn. På god kristen manér. Tobias?
Ja?
Det er Tobias Ingemann. Du ved, ham der laver det hele. Er du egentlig døbt?
Jeps, det er jeg.
Og konfirmeret?
Yes.
Jeg tænkte nok. Kan du så ikke lige være præst her?
Jo, det kan det godt.
Fedt. Giver du giv den lige et kirketvist?
Yes. Bum, bum, bum. Hey. Oh, ja.
Vi står ved døbefonten i den lutherske kirke i Christiansted på Sankt Croix.
Og Jesus kom hen og sagde...
Reginas nyfødte dreng skal have et navn.
Mig er givet al magt.
Alle i kirken har hvidt tøj på.
Og på jorden.
Symbolet på renhed og uskyldighed.
Gå derfor hen.
Henrietta og Ludwig Schimmelmann er her også. Det er vigtigt for dem, at den lille ny bliver døbt og indlemmet i den kristne tro.
I dag, I døber.
De er trods alt hans ejere nu.
Og søns og helligåndens navn.
Barnet i en slavebunden kvindes krop er nemlig, ifølge reglerne, automatisk slaveejerens ejendom.
Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Så det er på den ene side Reginas barn, men på den anden side er det egentlig ikke.
Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende.
Vi ved ikke, om det er Regina eller herr og fru Schimmelmann, der har besluttet navnet.
Hvad skal barnet hedde?
Men drengen ender med at få navnet Hans Jonathan.
Hans Jonathan. Jeg døber dig i faderens og søns og helligåndens navn. Vi beder dig, himmelske fader, tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund.
Bevar barnet i dit samfund.
Amen.
Ja, altså... Lige i det samfund, der findes på den ø, er jeg ikke sikker på, at barnet har særlig meget lyst til at blive bevaret. Men altså...
Kan jeg godt hoppe ud af præstekjolen nu?
Nå ja, undskyld, selvfølgelig. Det kan du godt. Tak for hjælpen.
Det var slet.
Nu skal vi nemlig lige kigge lidt nærmere på den lille nuttede fyr der i Reginas favn. For han er altså, det kan vi ikke komme udenom, ret meget lysere end de hænder, der bærer ham. Og det er ikke fordi, det er totalt underligt med børn med europæisk far og afrikansk mor i Karibien på det her tidspunkt. Mændene, altså de europæiske, må gøre cirka, hvad de vil. Og en del af det, de vil, det ligger i kategorien seksuelle overgreb og voldtægter. Det er utrolig udbredt.
It's difficult to say exactly what was the case with Regina. I mean, rape was quite common. I mean, as a landlord or an owner, you were entitled to have sex, no matter what. And although there could be complications later on about sort of disclosing paternity and the likeness of offspring and the owner, for instance.
Det er ikke til at sige, hvad det er for et slags forhold, der er gået forud for Hans Jonathans fødsel. Sandsynligheden peger jo altså kraftigt på noget ufrivilligt, men altså måske ikke. Men sladeren kører jo selvfølgelig med det samme. Hvem er faren? Og alle med sans for en solid tabloid historie kigger naturligvis med det samme over på Ludwig Schimmelmann. Ej, det er da for meget. Har han virkelig gjort sin kones yndlingsslave gravid? Det er jo bare rent sladder og spekulation. Men det er bare lidt ekstra spændende, for lige netop i ugerne omkring Hans Jonathans dåb i 1784, bliver Ludwig Schimmelmann nemlig udnævnt til generalguvernør over de dansk-vestindiske øer. Ganske simpelt, det højeste embede, man kan få derover. Kongens stedfortræder og koloniernes daglige øverste leder. I kirkebogen fra dengang, der har præsten skrevet, og jeg citerer:
Fader blev ingen skriftligt udlagt, men erindre mundtligt blev sagt at være sekretær.
Det er lidt knudret formuleret, men det betyder, at præsten har hørt nogen sige, at det var sekretæren, der er faren. Og der var faktisk en sekretær ansat hos Schimmelmannerne lige omkring undfangelsen af Hans Jonathan. Men spørgsmålet det er jo så, om den navnløse sekretær fra kirkebogen her, er det Hans Jonathans ægte far, eller er det bare en måde at undgå en skandale på for Schimmelmannerne? Vi tør den sgu af på sekretæren, ikke? Det går jo ikke, at generalguvernøren render rundt og laver børn med slaverne, vel? Altså, det er bare en tanke, ikke? Det er ikke noget, vi ved. Men nu hvor vi er i gang med at sladre og sprede rygter, så ser generalguvernørens kone, Henrietta Schimmelmann, da også lidt ekstra sur ud i dag, gør hun ikke? Er det ikke som om, hun fnyser lidt af den lille søde babydreng? Oh-oh. En intrige er under opsejling. Måske.
Min mulat Hans, som er min fødte slave, har forladt mit hus.
I hvert fald har vi her ansigterne på de to mennesker, der om en 17-18 års tid kommer til at udkæmpe en frihedsduel ved de danske domstole.
Jeg så derfor ærbødigst bede om, at deres velbyrdighed vil belægge bemeldte mulat Hans med arrest til min sikkerhed.
Og den kommer til at få overskriften: Generalmajor Ine Schimmelmann kontra mulatten Hans Jonathan.